kile ambacho nasema ya kwanza, tusijidanganye kama wa Kenya ya kwamba tume ya kupambana na ufisadi na maadili itamaliza ufisadi. Wa Kenya wenyewe na viongozi wa Wakenya lazima wafanye uamuzi wa kina ya kwamba wanachukia ufisadi. Hivi sasa tunalaumu tume hiyo, lakini sisi wenyewe wa Kenya tunawashabikia mafisadi. Wakifikishwa mbele ya tume, watu wanawashangilia na kuwapa motisha. Kwa hivyo tuulize swali linalofaa. Majukumu ya kisheria ya tume hiyo ni matatu: kuwafunza Wakenya, kufanya upelelezi na kupendekeza kufikishwa kwao mahakamani. Kwa hivyo kwa njia hizo watamalizaji ufisadi, ikiwa Wakenya wenyewe wanashabikia ufisadi.
Wewe unahisije kwamba leo sasa yeye tayari amejiuzulu?
Amefanya jambo la busara, kwa kuwa kile kilichoko ni ya kwamba angekubali kuundwa kwa tume angeathiriwa pakubwa. Kila mtu na ni wengi tu, kuna watu wengi tu ambao wanatumia fursa hizo kukuharibia jina na kukukashifu. Sijui ni kitu kipi kilifanyika, sijui kama alihusika na kandarasi, lakini uamuzi aliyofanya ni wa busara.
Rais anapomchunguza bwana Kinisu, unahisi kwamba tume hiyo labda inafaa kufanyiwa baadhi ya mageuzi ambayo unadhani labda huenda yakaweza kusafisha tume hiyo kwa upana?
Mageuzi yapi? Hili ndilo swali ambalo niuliza. Kilichoko katika historia ya tume, mkurugenzi huwa wanatoroshwa. Mimi ni wakati nipo hudumu, sheria ilibadilishwa hususan kwa kuniondoa na manaibu wangu, kwa kuwa tulikuwa tunapigana na ufisadi. Sheria hakuna katika taifa hili, katika bara hili, hakuna mtu yeyote aliyeondolewa mamlaka kubadilishwa sheria usiku sasa. Kwa hivyo uamuzi kama ninavyosisitiza ni kwamba Wakenya wenyewe lazima wafanye uamuzi wa kina. Hivi sasa tunajua kwamba kuna ufisadi unaendelea katika makaunti zote. Tunajua kwamba kuna viongozi wa serikali ambao wanahusika na ufisadi. Sasa kusema kwamba tume ndio itakao kuhusika na tume inapendekeza tu, je, mahakama isilaumiwe kwa nini? Je, majaji mahakimu wasijiuzulu kwa nini? Kumalizika kwa ufisadi ni ya kwamba watu wanawajibika kisiasa na wanawajibika kisheria. Kenya hakuna kuwajibika huko. Maadili ya kupambana na ufisadi haitafua dafu na kueleza. Watu 275 na mafisadi wametapakaa Alibaba na wezi wanzake. Haitowezekana. Kwa hivyo Wakenya lazima waanze kujiuliza, je, sisi wa Kenya tunaichukia ufisadi? Je, viongozi tunao wachagua wanachukia ufisadi? Sasa wabunge hao wamefanya uamuzi wao wa kina. Kuna makamati mangapi ya bunge ambayo yamepatikana ya kwamba wanahusika ufisadi?
Kamati hiyo ya bunge kuhusu sheria imependekeza rais aweze kubuni jopo la kuchunguza bwana Kinisu. Unahisi kwamba rais ana yapi ya kutekeleza?
Tayari bwana Kinisu ashajizuru, kwa hivyo hakuna haja ya kuunda jopo hilo. Tayari kwamba ana haja, amekubali ya kwamba kuna vitu ambavyo vimefanyika na amefanya uamuzi wa busara. Kwa hivyo rais sasa amepewa jukumu rais zaidi kukubali kujiuzulu kwake, na bunge kuanza harakati za kumteua mwenyekiti mpya, na tutamteua tu kisha tutamfukuza kama tulivyofanya desturi.
Kuzungumza kwamba bado tutamfukuza, bado vipo vizingiti katika tume hiyo
vingi tu. Kuna kitu ambacho katika mataifa ambayo yamefaulu katika vita dhidi ya ufisadi, lazima kuwe na kile ambacho ninakiita utashi wa kisiasa. Kwa Kiingereza wanaita political will, utashi wa kisiasa. Je, katika taifa hili la Kenya kuna utashi wa kisiasa katika nyanja zote? Na jibu la swali hilo ni kwamba hakuna. Hivi karibuni tumeonyeshwa kwamba kuna maafisa waliochaguliwa wanaitwa MCA na magavana wanahusika katika ufisadi. Je, kuna yeyote baadhi yao ambao amefikishwa mahakamani akafungwa, mali yake ikataifishwa? La hasha. Na wale wengi tu ambao walitajwa katika vita vya ufisadi tayari wamejitangaza, wengine wao wanataka kuwa magavana, wengine wanataka kuwa wabunge. Inaonekana katika taifa hili la Kenya, ukitaka kuchaguliwa katika kiti chochote lazima uwe mfisadi au umehusika katika ufisadi. Hiyo ndio sifa nzuri tu.
Asante profesa, nikushukuru sana kwa kuweza kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante.
Asante. Asante.